Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Передачу веде Людмила Литовченко. Добрий вечір. Річниця російсько-грузинської війни. Нові реалії, старі взаємини.
Year after the event, it's harder to see the kind of fundamental change that people assumed to be the case immediately after the conflict.
Етнічні албанці вимагають від Белграда окремого регіону вздовж кордону з Косовом.
Mislim da u procesu евроінтеграція mora se sagledavati posebnosti koje čine jednu manjinu.
Про це у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Вікторія Карп'як з випуском міжнародних новин. Прошу, Вікторія.
Дякую, Людмило. І головні новини на цей час. Грузія нарощує бойовий потенціал, готуючись до нової агресії, заявив заступник керівника Генерального штабу Росії Анатолій Ноговіцин. За його словами, постачання озброєнь до Грузії йде за прихованими схемами. Ноговіцин також наголосив, що Москва не планує наступальних дій в зоні грузинсько-абхазького конфлікту, однак, як і раніше, вважає Тбілісі агресором. Грузія і Росія обмінюються звинуваченнями у нагнітанні напруженості довкола Південної Осетії напередодні першої річниці російсько-грузинського збройного конфлікту. Головою представництва НАТО в Україні призначили поляка Марціна Козіла, повідомляє Міністерство національної оборони Польщі. За даними кореспондента Радіо Свобода, від серпня Марцін Козіл упродовж 3 років керуватиме представництвом НАТО у Києві. Як керівник представництва НАТО, він займатиметься проблемами інтеграції України з Альянсом, зокрема питаннями реформування військово-оборонних структур України. У Міністерстві національної оборони Польщі повідомили, що Марцін Козіл – цивільний співробітник цієї установи. Від 2002 року працював у Міжнародному секретаріаті НАТО в Брюсселі, де займався комплексом питань з інтеграції України до НАТО. На процесі в справі про вбивство журналістки Анни Політковської звинувачення і захист попросили повернути справу в прокуратуру для усунення протиріч. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, на процесі, який сьогодні почався у Московському окружному військовому суді, оголосили перерву до 7 серпня. Перед засіданням адвокат сім'ї Політковських Анна Ставицька заявила.
Сьогодні будемо заявляти ходатайство о направленні діла прокурору.
Ми сьогодні подаємо клопотання про направлення справи прокуророві, тому що ми вважаємо те, як складений обвинувальний висновок, і те, як відбувався минулий процес, свідчить про неефективність цього судового розгляду, великі помилки слідства та прорахунки в обвинувальному висновку.
А многі недочети в обвинительному заключенні.
У лютому суд на основі вердикту присяжних виправдав звинувачуваних у причетності до вбивства, але вирок скасувала військова колегія Верховного суду Росії. Оглядачку нової газети Анну Політковську застрелили в під'їзді її будинку у Москві 7 жовтня 2006 року. Представник Організації з безпеки і співпраці в Європі з питань свободи ЗМІ Міклош Гаращі закликав владу Узбекистану переглянути вирок журналістові Ділмуроду Саїдову, якого засудили до 12 років ув'язнення. У листі на ім'я міністра закордонних справ Узбекистану представник ОБСЄ зазначає, що процес над Саїдовим не відповідав міжнародним стандартам правосуддя. Раніше звільнити журналіста закликала міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Журналіста засудили минулого тижня за звинуваченням у здирництві та фальсифікації. Правозахисники пов'язуються з його розслідуванням, присвяченим корупції в Узбекистані. 4 українок шпиталізували у Франції через грип AH1N1, повідомив представник прес-служби Міністерства закордонних справ України, посилаючись на дані українського посольства у Франції. За його словами, відповідно до інформації представників лікарні, стан хворих задовільний, ускладнень немає і протягом тижня їх випишуть. Посольство України у Франції продовжує відстежувати санітарно-епідеміологічну ситуацію в країні. За інформацією ЗМІ, українки прибули до Франції 31 липня як прочанки у монастир Нотр-Дам-де-ля-Салет, розташований в Альпах на південному сході Франції в департаменті Ізер і планували повернутися в Україну 31 серпня. На початку червня Міністерство охорони здоров'я підтвердило перший випадок зараження громадянина України новим грипом. Новий керівник Північно-Атлантичного альянсу Андерс Фог Расмусен прибув сьогодні до Афганістану зі своїм першим візитом на посаді генсекретаря. За повідомленням НАТО, Расмусен зустрінеться із президентом країни Хамідом Карзаєм та іншими посадовцями. Крім того, генеральний секретар НАТО проведе зустріч із командувачем сил сприяння безпеці під егідою Північно-Атлантичного альянсу генералом Стенлі МакКрісталом. Расмусен, який вступив на посаду 1 серпня, заявляв, що НАТО має запобігти перетворенню Афганістану на центр тероризму. І це всі новини у мене, Людмила.
Дякую, Вікторія Карп'як, про міжнародні події. ефірі «Європейська свобода». Рік тому видовище російських танків у Грузії шокувало світ. Москва говорила, що криза стала демонстрацією колапсу структур безпеки, що сформувалися після Холодної війни. НАТО, Європейський Союз та США не спромоглися швидко відреагувати на розвиток ситуації на місці подій. Але 12 місяців після того фахівці кажуть, що становище змінилося дуже мало. Тему продовжує Олекса Семенченко.
За рік після конфлікту напруження у регіоні знову зростає. Представники грузинської влади, такі як, наприклад, голова парламентського комітету з євроінтеграції Давид Даршеашвілі, і далі покладають надії на здатність міжнародної спільноти вирішити конфлікт.
Міжнародна спільнота і міжнародні закони на боці Грузії. Нам нема чого впадати у відчай, попри нещодавні провокації російської окупаційної сторони. Міжнародна спільнота з її можливостями завжди буде спроможна протистояти діям однієї єдиної і раціональної агресивної держави, якою б великою ця держава не була.
Проте ще рано остаточно судити, що здобули ключові гравці Росія, ЄС та НАТО під час кризи і як війна змінила баланс могутності між ними. Очевидно, що санкції ЄС і НАТО проти Росії після війни виявилися беззубими та короткочасними. Конфлікт показав дуже виразно, що Росія має могутні короткочасні важелі впливу на таких своїх сусідів, як Грузія і Україна, тоді як Захід потенційно пропонує довгострокову співпрацю для посилення реформ та незалежності. Представник Європейської ради із закордонних справ Даніел Корскі каже, що війна не змінила політичного ландшафту, як дехто спершу вважав.
За рік після цієї події важче бачити засадничі зміни, щодо яких люди робили припущення одразу ж після конфлікту.
Хоча криза засвідчила, що Москва схильна застосовувати силу, коли вважає за потрібне, Корський вважає, що війна показала недалекоглядність політики Росії. Виглядає так, що Кремль не мав жодних поважних планів щодо того, що робити з двома кишеньковими псевдодержавами, які він визнав, і як бути далі у взаєминах із Тбілісі. Фахівець із питань Центральної та Східної Європи Ед Люкас каже, що якщо Кремль війною в Грузії сподівався надіслати сигнал столицям так званого близького зарубіжжя, то, можливо, прорахувався.
Росія нині лише починає усвідомлювати те, що коли до неї сусіди ставляться з побоюванням і недовірою, це не обов'язково є підґрунтям для того, аби одержати бажане в політиці.
Крім того, війна прискорила у цьому регіоні процес зменшення енергетичної залежності країн від Росії. Фахівці кажуть, що допомога країнам Східної Європи і Кавказу зменшити економічну і, зокрема, енергетичну залежність від Росії відкриває можливість для ЄС фундаментальним чином сприяти цим регіонам. Що стосується США, то війна показала багатьом, що Грузія не є найбільшим пріоритетом для Вашингтона, хоча нова адміністрація Обами настійливо відкидає претензії Росії на сферу впливу на терені колишнього СРСР. Як показав візит до Грузії України віце-президента США Джо Байдена, Америка, що хоче поліпшення взаємин з Москвою, знизила оберти щодо західної інтеграції Тбілісі та Києва. Їх зближення з НАТО явно затримано, хоча експерти і кажуть, що ні Грузія, ні Україна справді не є готовими до членства, як у політичному, так і у військовому плані. Корський вважає, що війна відкрила Заходові очі на силу заперечень Росії щодо західної інтеграції пострадянських країн.
Тож нема сенсу обговорювати це тепер, і нема сенсу взагалі це обговорювати, якщо це аж так провокує Росію. Тож це нереально.
Незважаючи на шок і насильство річної давнини, зміна світового порядку, яку передбачали, не настала. Росія і Захід і далі вчаться співпрацювати у ділянках, де є згода, і давати собі раду там, де її нема. З окупацією та визнанням росіянами Південної Осетії та Абхазії ділянок незгоди побільшало, але динаміка залишається незмінною. Олекса Семенченко для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Політичні представники етнічних албанців вимагають від Білграда сформувати з трьох округів на півдні Сербії окремий демілітаризований регіон. Влада поки що не відреагувала на їхні вимоги. Докладніше про це ми поговоримо з кореспондентом Радіо Свобода в Білграді Михайлом Рамичем. Доброго вечора, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмила.
Пане Михайле, розкажіть, будь ласка, чого саме вимагають албанці?
От депутати албанської національності у міських радах Прешева, Буяновця та Медведі ухвалили декларацію, якою вимагають, щоб згадані округи, які розташовані вздовж кордону з Косовом, стали окремим регіоном під назвою Прешевська долина, котрий мав би окрему адміністрацію. Вони невдоволені нинішнім рівнем комунікації з Белградом і бажають підняти її на вищий рівень. Хоча у згаданих округах мешкають і серби, декларацію підтримали лише етнічні албанці, котрі в цих гірських краях становлять більшість населення. А це свідчить про глибокий поділ на півдні країни.
Пане Михайле, а на підставі чого албанці вимагають створення регіональної влади?
У цій декларації мовиться, що створення регіону сприятиме процесові реінтеграції албанського населення в політичну систему Сербії. Конкретно, представники албанців вимагають виведення з трьох округів підрозділів сербських збройних сил, призупинення акцій спецполіції, звільнення групи заарештованих осіб та визнання дипломів, виданих університетом у Приштині. А Приштина – головне місто Косова, котре минулого року проголосило незалежність. Мер Буяновця Шаїб Камбері у зв'язку з цим каже: на мою думку, у процесі євроінтеграції необхідно брати до уваги всі окремішності однієї меншини та ухвалити такі рішення, які забезпечать права національних меншин, в тому числі їхні людські права, каже Камбері. На підставі цього деякі белградські газети стверджують, що йдеться про сепаратизм.
А котрі з згаданих вимог вони вважають сепаратистськими?
О, бачите, офіційної реакції досі не надходило. Реагував лише Ненад Дюрджевич, співробітник координаційного центру у справах півдня Сербії, а він не політичний діяч, лише чиновник. Дюрджевич сказав, пропоную послухати. Незважаючи на те, про котру етнічну громаду йдеться, тут запропонована стара, неактуальна концепція. Така концепція веде до поділів та потенційних конфліктів. Неофіційно можна почути, що Белград не погодиться з демілітаризацією прикордонних округів та з вимогою щодо спецполіції, котра в регіоні розташована з метою боротьби проти організованої злочинності, зокрема торгівлі людьми і наркотиками. Саме ці питання з представниками місцевих органів влади минулого тижня обговорював сербський міністр поліції Івіца Дачич. Його співрозмовники тоді не висували жодних вимог. На думку оглядачів, белградська влада не буде прямо відкидати вимог албанців, щоби не ускладнювати делікатну ситуацію на півдні країни. А в разі, якщо вони будуть наполягати, то, ймовірно, буде необхідне посередництво міжнародного співтовариства.
Дякую. Про вимоги етнічних албанців до влади Сербії ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Білграді Михайлом Рамачем. Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Покоління молодих європейців без навчання і без роботи.
I genitori purtroppo di oggi hanno viziato questi giovani.
У Чернівцях відкривається футбольний чемпіонат молодіжних європейських команд.
Ми будемо грати з Німеччини. Налаштований, по-бойовому. Будемо стремитися до перемоги.
Стародавній польський Краків відкриває свою таємницю.
Лише як там вийде, буде міг бачити сліди давніх забудовань, які стали на ринку. Буде міг бачити давній цмінтар, який був в місті ринку, місця покупку.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Деякі європейські газети пишуть про оприлюднення групою швейцарських вчених у британському науковому журналі результатів медичного дослідження отрути, якою був отруєний у 2004 році Віктор Ющенко, тоді кандидат на президентських виборах в Україні. У газетах також продовжують обговорювати приватизаційні плани українського уряду Юлії Тимошенко, де наводяться факти конкретних приватизаційних пакетів, запланованих на осінь цього року, і критика цих планів представниками опозиції. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung інформує, що через 5 років після отруєння нинішнього президента України Віктора Ющенка швейцарські вчені запропонували результати свого медичного дослідження британському галузевому журналу Lancet. Група медиків під керівництвом швейцарця Жана Сора в рамках дослідницької установи ЕМПА прийшли до висновку, що доза лабораторно виготовленого високотоксичного діоксину, яка потрапила у шлунок Віктора Ющенка, не випадково перевищувала допустиму норму у 50 000 разів. Лише збіг обставин не призвів до смерті нинішнього президента України. Автори дослідження стверджують також, що за 3 роки після отруєння вдалося вивезти з організму Ющенка до 60% цієї смертельної отрути. Йдеться також про те, що лише через 3 місяці лікарі довідалися про те, що мова йде про отруєння лабораторно виготовленим діоксином. Neue Zürcher Zeitung також інформує на основі цього дослідження, що Вікторові Ющенкові зробили загалом 25 операцій в Женеві та інших клініках. Газета відзначає, що особу, відповідальну за отруєння президента України, досі не виявили, і в Києві часто стверджують, що сліди ведуть в Росію, бо Ющенко на виборах 2004 року протистояв підтримуваному Москвою претенденту. Московська независима газета вважає, що український прем'єр Юлія Тимошенко, цитую, шукає джерела для латання соціальних дір, кінець цитати, і планує на вересень велику приватизацію. Йдеться не лише про продаж Одеського припортового заводу, а й про контрольні пакети 15 обласних енергорозподільних компаній «Обленерго». Досі, як інформує независима газета, приватизація в Україні фактично була заблокована через суперечності між президентом і прем'єр-міністром. Кінець цитати. Нині ж президент схвалив приватизацію Одеського припортового заводу, нічого поки що не заперечив щодо 15 обленерго. Газета також наводить оцінки експертів, які вважають, що восени першими претендентами на участь в аукціонах будуть Росія та Лівія, але сумніваються, чи вдасться таким чином якось допомогти бюджетові, бо ціни на приватизацію згаданих об'єктів є низькими через високі інвестиційні ризики в Україні. Независима газета також цитує представників опозиції, які вважають, що таким приватизаційним шляхом Юлія Тимошенко хоче лише, цитую, будь-яким способом протриматися до виборів, знаходячи будь-які джерела фінансування соціальних програм, які дозволять прем'єр-міністру стати президентом. Кінець цитати. Таким буде, як і тема європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Без навчання, без роботи. З таким переконанням живуть чимало іспанців та італійців віком від 15 до 35 років. Для одних це вимушена ситуація, для інших – свідомий вибір життя. Кореспондентка Радіо Свобода в Італії Наталка Кудрик пояснює цю ситуацію.
Навчання – це марна трата часу, а робота – шукай, не шукай, її однак немає. Армію безактивних юнаків та дівчат в Іспанії називають поколінням «ні-ні», ні студія, ні трабаха, що значить не вчиться, не працює. За даними дослідження, надрукованого в газеті «Ель Паїс», 54% молодих людей 18-35 років заявляють, що не мають будь-яких планів для реалізації своїх інтересів чи бажань. Нинішня економічна криза, видається, посилює тенденцію. Історія 29-річного італійця Даніеле сповнена невдач і розчарувань.
Я закінчив політологічні студії і зараз почав шукати роботу. Після численних співбесід я таки влаштувався на одну фірму, працював не за фахом. Там мене рік експлуатували, а потім не поновили контракту. Зараз нічого вже не шукаю, намагаюся зрозуміти, чим хочу займатися в житті. Тим часом мене підтримують батьки.
Даніеле шкодує, що витратив роки на навчання. Диплом, за словами юнака, нічого не вартий для майбутнього професійного життя. Деякі його ровесники цілком свідомо не беруться ні за навчання, ні за роботу. Їх дедалі більше є, але поки що це не абсолютна більшість. В Італії тенденція не настільки тривожна, як в Іспанії, однак соціологам і психологам вона добре відома, зауважує видання «Кор'єре делла Сера». Серед підлітків 15-19 років 270 тисяч таких, які не вчаться і не працюють – це 9%. Майже 2 мільйони італійців віком 25-35 років, приблизно кожний четвертий, також без навчання та роботи. Про це говорять дані дослідження, яке здійснив відділ соціологічних, економічних та демографічних студій Римського університету Сапієнса за підтримки Міністерства молоді і спорту. 700 тисяч юнаків і дівчат – це переконані нероби, не шукають і не збираються шукати праці. Підрахували, що якби трудова зайнятість серед молоді була б такою високою, як у Нідерландах, а там понад 80%, то ВВП Італії збільшує на 1-2 пункти. Викладач столичного ліцею пан Андреа Малія із сумом констатує, що його вихованці позбавлені будь-якої мотивації у житті.
На жаль, нинішні батьки дуже розбестили своїх дітей, тому ця молодь, мої учні, відчуваючи таку надмірну опіку і задоволення будь-яких забаганок, не наважується відірватися від родини, щоб самостійно облаштувати робоче і сімейне життя.
Зазначив викладач, однак один з авторів згаданого дослідження, демограф Крістіано Маріні, в інтерв'ю Коріре де ла Сера зауважив, що суть проблеми у відсутності робочих місць, а саме кваліфікованої праці. Тому родина змушена виконувати функцію соціального амортизатора, переконаний науковець Римського університету. Психотерапевт Антоніо Піотті, як вихід із ситуації, пропонує дорослим активніше стимулювати ентузіазму у молодих людей для чогось або заради чогось. І слід затямити, наголошують його колеги, реальне життя – це також боротьба та долання перешкод. Ніщо не приходить просто так, без праці і поту. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
А далі у «Європейській свободі» про захоплення іншої частини європейської молоді. Сьогодні на Буковині офіційно стартував 8-й етап юнацького футбольного європейського турніру «Чотири регіони для Європи». У ньому беруть участь команди юнаків з департаменту Майен, Франція, округу Баварія, Німеччина, Сучевського повіту, Румунія та Української Буковини. Турнір проходить по черзі в кожному з регіонів Європи. Буковина співпрацює з європейськими регіонами вже 7 років, тож це другий за рахунком турнір на теренах цієї області. Чотири регіони для Європи носить не тільки спортивний, але й офіційний характер. Для проведення переговорів між регіонами прибудуть офіційні делегації. Зараз з нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода у Чернівцях Оксана Зима. Добрий вечір, Оксано.
Добрий вечір, Людмила.
Оксано, з яким настроєм буковинська молодіжна команда розпочинає футбольний турнір?
Власне, настрій у буковинської команди бойовий, як вони сказали, і вони всі готові до перемоги, тільки на перемогу налаштовані. Кажуть, що добре підготовлені, що і тренер, власне, команди, і самі гравці кажуть, що за 3 тижні їм вдалося дуже добре підготуватися, і вони у добрій фізичній формі.
А що говорить тренер, власне, як конкретніше, можливо, який готував буковинську команду?
Так, тренер Юрій Крафт зазначає, що, власне, теж про добру підготовку, говорить, що вони готові перемагати, і ну, він сподівається, що багато хто з хлопців, можливо, в майбутньому навіть буде грати у професійному футболі.
Я думаю, таким образом ми дамо шанс кожній дитині себе проявити, і вони себе проявлять, ми в це віримо.
І, ну, власне, з командою юнаків, говорив тренер, що з командою юнаків, які минулого турніру 4 роки тому грали в команді Буковини, також на європейському турнірі, зараз уже грають у професійному футболі. Буковинська команда сьогодні грає із командою з німецької Баварії. Хлопці, вже повторюсь, налаштовані на перемогу. Про це говорить також гравець Буковини Святослав Вацик.
Ми будемо грати з Німеччиною. Налаштований, ну, по-бойовому. Будемо стремитися до перемоги.
Сіднослав каже, що бачили гру європейських команд, і на їхній погляд вони не сильніші за них. А от німці упевнені, українська команда сильніша, тим більше, що вони грають у себе вдома. Мовляв, національна гордість допоможе їм перемагати і перемогти. Однак головна мета цих зустрічей – це все ж таки спілкування української і європейської молоді. Як показує досвід минулого турніру, який проходив у Чернівецькій області 4 роки тому, команда знайшла багато іноземних друзів. І цього року наші хлопці вже встигли потоваришувати головним чином з румунами та німцями, адже саме румунською і німецькою мовою багато хто з них вільно володіє. Проявити себе у футболі зможуть також і представники офіційних делегацій, бо згідно з програмою вони також зіграють матч. Команда з представників буковинської влади сформована. Здебільшого це будуть представники обласної державної адміністрації, які є активними у спорті, беруть участь у спартакіадах держслужбовців, говорить начальник управління у справах сім'ї, молоді і спорту облдержадміністрації Андрій Білогорка.
У нас буде непогана команда. От. Звичайно, що представники вже інших делегацій, вони так само зацікавлені сформувати сильну команду, щоб це було цікаво грати і цікаво було дивитися.
Інша сторона турніру «Чотири регіони для Європи» – політична. Представники краєвої влади обговорять співпрацю з регіонами Франції, Німеччини та Румунії в економічній, мистецькій галузях охорони здоров'я та освіти.
Оксано, я знаю, що ви були сьогодні на відкритті цього футбольного турніру молодіжного європейського. Як проходило це відкриття і взагалі, що вас там, можливо, щось здивувало, щось зацікавило? Як це все було? Розкажіть, будь ласка.
Ну, турнір розпочався, власне, спочатку із гостинності української. Європейських футболістів зустріли, як водиться, хлібом сіллю. А потім його відкривав заступник голови облдержадміністрації Олександр Грушко. Виступили також голови іноземних делегацій. І потім панові Грушко вручили перехідний кубок турніру. Традиційно звучали гімни чотирьох держав. Першими сьогодні зіграли команди Майєн, Франція та Сучавського повіту Румунія. А другий матч, вже як говорилося, був між буковинцями і баварцями. Доречно сказати, що почерговість турнірів визначена ще 8 років тому і прописана в спільній заяві керівників чотирьох регіонів. Отож, наступного року перехідний кубок поїде до Аугсбурга, столиці Баварії.
Дякую, Оксано. Слухачам нагадаю, що це була кореспондентка Радіо Свобода у Чернівцях Оксана Зима, і вона розповіла нам про відкриття молодіжного футбольного європейського турніру.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Невдовзі відвідувачі Кракова довідуються чергову таємницю колишньої польської столиці, що була захована від людського ока впродовж багатьох століть у підземеллі Старого міста. Говорячи про краківські таємниці, варто згадати хоча б так званий енергетичний камінь, що зберігається у стінах королівського замку Вавель. До цих пір невідомо було й про те, що знаходилось під ногами краків'ян та туристів. Секрети підземного Кракова досліджувала Єва Поштар.
Під площею Ринок у Кракові у підземних камерах та проходах створюють найбільший підземний музей у Європі, а можливо і у світі, повідомили представники краківської мерії та історичного музею. Експозиція «Підземний ринок» охоплює територію у 6 тисяч квадратних метрів. Туристи мандруватимуть льохами, підземними палатами, місцями, де були колись купецькі крамниці, також вулицями Кракова, такими, якими вони були у 13 столітті. Віце-директор Краківського історичного музею Анна Шліва-Суховяк говорить, що мандри прихованою досі територією проходитимуть на глибині кількох метрів під землею. Маршрут пролагатиме навколо площі ринок.
Кожен турист, який зайде до музею, побачить залишки будинків, що в історичний час стояли на площі ринок. Тут також цвинтар, що колись був на цій території. Ми в музеї продемонструємо реконструкції житлових будинків, предметів домашнього вжитку періоду раннього середньовіччя. Тут, серед іншого, будуть об'ємні фотографії та демонструватимуться історичні фільми про Краків.
Буде можна там оглянути фільми о Кракові.
Віце-директор історичного музею Анна Шліва-Суховяк наголошує, що майбутній підземний музей та його нинішня надземна частина, що складається з архітектурних пам'яток, творитимуть єдину історичну експозицію. Історичний музей Кракова від наступного року пропонуватиме усім бажаючим комплексні маршрути. У Кракові жартують, що туристи дослівно на усіх рівнях пізнаватимуть історію колишнього королівського міста Кракова, продовжує Анна Шліва-Суховяк.
Przy okazji remontowania również sukiennic, które na rynku stoją.
В час, коли на площі ринок проводили ремонт сукінниць, тобто будинків, де колись були крами із сукном, археологи під ними знайшли залишки дуже цінних архітектурних пам'яток. Ці будинки стояли колись на площі ринок, яка була розміщена значно нижче нинішньої. Ми вирішили реставрувати і показати туристам цей найнижчий ярус площі ринок з його архітектурними пам'ятками 13 століття, коли Кракову були надані міські права.
Підземний музей коштуватиме близько 8 мільйонів євро. Вагому частку тих коштів виділить Євросоюз. Організатори сподіваються, що підземний музей відвідає близько 300 тисяч туристів на рік. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
І це все на сьогодні в Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, зустрінемось завтра.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто
Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Новини Радіо Свобода.
20:30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Україна достроково розрахувалася за постачання російського газу в липні, заплативши 605 мільйонів доларів, заявила прем'єр Юлія Тимошенко. Вона уточнила, що необхідні для розрахунків кошти за поставлений в липні газ вдалося знайти, зокрема, за рахунок повернення державою ПДВ «Нафтогазові України». Звинувачення Росії на адресу України щодо постачання зброї в Грузії є безпідставними і незрозумілі українській стороні, заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Юрій Костенко. За його словами, військово-технічна співпраця України з іноземними державами не спрямована проти будь-якої третьої сторони, зокрема й Росії. Крім того, як зазначив дипломат, твердження про те, що Україна є найактивнішим постачальником зброї до Грузії, не відповідають дійсності. Таким чином, Костенко спростував слова заступника голови МЗС Росії Григорія Карасіна. У горах Російської Республіки Кабардино-Балкарії загинув альпініст із Запоріжжя. Восьмеро людей поранені, повідомив представник місцевого управління МНС Кантимир Давидов. За його словами, група українців потрапила в горах під сніжно-льодовий обвал. Наразі всіх постраждалих доправили до лікарні міста Нальчика. Нігерійська влада звільнила затриманий раніше український літак Ан-12 з усіма членами екіпажу, повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України. За даними МЗС, у посольстві України в Нігерії поінформували, що літак української авіакомпанії «Меридіан» був звільнений 4 серпня і того ж дня прибув до кінцевого пункту призначення міста Малабо в екваторіальній Гвінеї. Нігерійські спецслужби затримали літак з українським екіпажем у червні, коли він сів в Нігерії, щоб дозаправитись. Голова служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш назвав причиною затримки українського літака порушення процедури декларування товару.
Радіо «Свобода» про події у світі.
На процесі в справі про вбивство журналістки Анни Політковської звинувачення і захист просили повернути справу про прокуратуру для усунення протиріч. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, на процесі, який сьогодні почався у Московському окружному військовому суді, оголосили перерву до 7 серпня. У лютому суд на основі вердикту присяжних виправдав звинувачуваних у причетності до вбивства, але вирок скасувала військова колегія Верховного суду Росії. Дві американські журналістки, яких звільнили після місяців ув'язнення в Північній Кореї, повернулися до США у супроводі колишнього президента Біла Клінтона. Він літав до Пхеньяна, щоб забезпечити звільнення журналісток. Лора Лінг і Юна Лі прибули до Лос-Анджелеса на борту приватного літака. Новий керівник Північно-Атлантичного альянсу Андерс Фох Расмуссен прибув сьогодні до Афганістану зі своїм першим візитом на цій посаді. За повідомленнями НАТО, Расмуссен зустрінеться із президентом країни Хамідом Карзаєм та іншими високопосадовцями цієї держави. І це останній випуск новин Радіо Свобода на сьогодні.
Говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні середа, 5 серпня, у студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Патріарх Російської Православної Церкви Кирило прощається з Україною, що приніс його візит.
Особливо, коли в місті, як кажуть, служби ведуть, це дуже приємно, радісно, ходощі.
Це зовсім чужа людина для нас. Можливо, він є дійсно свята людина, але він повинен знати своє місце.
Віктора Ющенка отруїли лабораторним діоксином, повідомляє відомий у світі науковий журнал. Чи це переконає скептиків в Україні? У Росії почався новий судовий процес у справі вбивства журналістки Ганни Політковської.
Наша ціль, щоб це діло було розслідуване і преступлення розкрите. Це єдинственна ціль.
І про це на початку нашої програми після такого оголошення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
10-денний візит до України патріарха Московського та всієї Русі Кирила завершився. Останнім пунктом, де він відслужив літургію, сьогодні стала Свято-Успенська Почаївська лавра. Під час перебування в Україні Кирило відвідав близько двох десятків церков і монастирів у Києві, в Криму, а також на Східній та Західній Україні. У відповідь на заклики сприяти єдності церкви в Україні патріарх наполягав, що така церква вже є, маючи на увазі свій патріархат. Про підсумки візиту почуємо з матеріалу, який підготувала кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Практично в усіх містах, куди приїздив предстоятель Російської православної церкви, його зустрічали дві юрби людей – прихильників та противників. Перспектива створення єдиної помісної церкви. Відповідь московського патріарха на це питання була найбільшим очікуванням перед його приїздом в Україну. І відповів Кирило більш ніж однозначно, назвавши заклики до створення незалежної української церкви політикою. Предстоятель УПЦ наголосив, у православних канонах не існує документа, який би передбачав незалежну церкву для незалежних держави, а помісною церквою він неодноразово називав Українську православну церкву Московського патріархату.
Автокефалія сьогодні такої общої ідеї не є.
Автокефалія нині не є спільною ідеєю, і не через те, що існують якісь імперські підступи Москви, а тому, що історія наша така. Київ – південна столиця руського православ'я.
Київ – це южна столиця руського православ'я.
Під час візиту Кирило не зустрівся із представниками Української православної церкви Київського патріархату, а у своїх виступах традиційно закликав до єднання православних церков.
То саме єдинство,
те єднання, без якого не може бути спасіння народу. І тому людські амбіції, політичні проекти та інші ідеї, які сьогодні розділяють церкву, мають бути відсунуті у бік.
Натомість Європу патріарх РПЦ закликав не повторювати помилку побудови суспільства без Бога і не виштовхувати релігію в сферу приватного життя. Наївно було б сподіватися, що предстоятель РПЦ схвально оцінюватиме бажання створити в Україні єдину православну церкву. Одначе, говорить Радіо Свобода, релігієзнавець Людмила Філіпович, від Кирила очікували дещо конструктивнішої позиції.
Заявлений діалог обмежився власне монологом представником Російської православної церкви і самим патріархом Кирилом. Були такі спроби і звернення з боку Київського патріархату, щоб патріарх зустрівся і з іншими православними, але ми знаємо, що такі зустрічі не відбулися. Поки що важко побачити в тих закликах реальні кроки до уврочування тої недуги, яку означав патріарх Кирил, як розкол православ'я в Україні.
В Україну Кирила привело не лише бажання поспілкуватися зі своєю паствою, але й бажання попередити українофільські настрої, які останнім часом з'явили в Українській православній церкві Московського патріархату, каже Людмила Філіпович.
Тепер це певний, напевно, знак для тих, хто хотів би, можливо, у майбутньому реально автокефалії для цієї церкви, що з боку російської церкви, російського православ'я ви не отримуєте жодної підтримки.
Одначе, вважає доцент Львівського національного університету Андрій Юраш, агресивна позиція, яку під час візиту в Україну обрав Кирило, може спричинити подальшу поляризацію в українському православ'ї. І стосується це передовсім УПЦ Московського патріархату.
Було обрано максимально агресивну, значною мірою українофобську політику, яка причинить поляризацію і подальший відхід від російського православ'я тієї частини, яка вже є поза цим російським православ'ям.
Знаковим релігієзнавці називають виступ митрополита Володимира Сабодана, у якому він дякував Кирилу за візит. Насамперед тому, що предстоятель УПЦ говорив українською. Попри те, що патріарх московський неодноразово наголошував на відсутності політики, експерти зауважують, під час візиту Кирила політична складова була присутня. І доказом цього називають надмірну ідеологізацію його виступів. Що ж до українських політиків, то зрозуміло, що надій президента Ющенка на створення єдиної помісної церкви візит Кирила не виправдав. Прем'єр Тимошенко висловила впевненість, що рано чи пізно в Україні таки з'явиться єдина православна церква. А один із головних кандидатів на президентське крісло Віктор Янукович назвав перебування в Україні предстоятеля РПЦ знаком позитивних перемін. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Русь святая, Київська Русь, храни веру православную, в ней же твоє спасіння.
Ми також поцікавилися вашою думкою, як ви оцінюєте результат візиту в Україну патріарха Російської православної церкви Кирила. Слово киянам.
що сказати можна? Це хороша думка, хороший патріарх.
Це поїздка доброї волі.
Це позитивно, тому що Україну не забувають, до України хоч хтось приїжджати повинен.
Та я вже не віримо цих патріархів ніяких.
Ну, звісно, добре. Я кажу, людина православна, російська, приїжджає до нас. Особливо, коли в місті, я кажу, служби ведуть. Це дуже приємно, радісно, на душі.
Добре, бо соєдини Україну з Росією. А як воно буде там побачити?
Треба дуже обережно ставитись, говорити. Тому що, на превеликий жаль, серед людей настільки немає єдності, настільки немає мудрості. Це найголовніше. Це біда для нашої України.
Це зовсім чужа людина для нас. Можливо, він є дійсно свята людина, але він повинен знати своє місце. В Україні хай би була церква одна, помісна.
Підтримую. Краще не буду, без коментарів. Краще.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Група медиків, яка лікувала Віктора Ющенка, стверджує, що його отруїли навмисно. Речовина, яка 2004 року потрапила до організму тоді ще кандидата в президенти України, була настільки чистою, що могла бути виготовлена лише у лабораторії. Про це йдеться у дослідженні, яке сьогодні опублікував британський медичний журнал «Lancet». Його автори – відомі українські та закордонні медики, які лікували Ющенка. Натомість у парламентській комісії з розслідування обставин отруєння українського лідера у Києві ставлять під сумнів ці висновки. З подробицями Дмитро Шурхало.
В опублікованій в авторитетному британському медичному журналі «The Lancet» статті йдеться про те, що до організму Віктора Ющенка потрапив найотруйніший варіант діоксину, що міститься також у речовині «Агент Оранж». Її американські війська застосовували для знищення лісів під час війни у В'єтнамі. Зазначають, що це була очищена версія діоксину, яка може бути виготовлена лише в лабораторних умовах. На відміну, скажімо, від полонія, за допомогою якого було вбито критика російської влади Олександра Литвиненка в Лондоні в 2006 році. Проте вчені не мають доказів для того, аби простежити походження отрути. Серед 8 авторів статті – особистий лікар Віктора Ющенка Ростислав Валіхновський, міністр охорони здоров'я Василь Князевич. Керівник прес-служби Мінохорони здоров'я Людмила Гордон повідомила Радіо Свобода, що цей матеріал було підготовлено ще 2 роки тому групою українських та закордонних фахівців, які займалися лікуванням президента України. Це була суто наукова робота, а чому стаття опублікована саме зараз в прес-службі Мінохорони здоров'я, не знають. Між тим, про розслідування отруєння Віктора Ющенка, яке наприкінці минулого року велося доволі інтенсивно, останнім часом нічого не чути. Якщо восени минулого року на слуху весь час була інформація про те, що ту чи іншу особу викликають на допит у цій справі, то тепер жодної офіційної інформації від слідства. Джерела Радіо Свобода, близькі до правоохоронних органів, пов'язуються з тим, що слідство зайшло у глухий кут. Голова парламентської комісії з розслідування обставин отруєння кандидата в президенти Віктора Ющенка, депутат регіонал Володимир Сівкович, в інтерв'ю газеті «Сьогодні» зазначив, що доказів умисного отруєння немає. Цю думку поділяє заступник голови комісії, депутат-комуніст Спірідон Кілінкаров.
Стосовно діоксину, у мене немає сумнівів, що цією речовиною можна отруїти. У мене є сумніви щодо того, хто і коли брав аналізи щодо наявності діоксину в організмі президента. Я не уповноважений виступати від імені комісії, але з моєї точки зору отруєння взагалі не було. Бо якби отруєння було, то було достатньо часу, аби його розслідувати і людей до цього причетних притягти до відповідальності.
Комісія обіцяє оприлюднити свої офіційні висновки восени цього року. З моменту отруєння Віктора Ющенка невдовзі минає 5 років. Однак досі справа далека від розкриття. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Сьогодні в Москві почався новий процес у справі російської журналістки Ганни Політковської. Оглядачку нової газети, відому гострими публікаціями про російську владу, вбили в російській столиці майже 3 роки тому. Потерпілі виступили з вимогою повернути справу до прокуратури, щоб усунути низку суперечностей, пояснює Каріна Москаленко, адвокат родини Політковської.
Наша ціль, щоб не було безнаказаності.
Наша мета, щоб не було безкарності. Наша мета, щоб цю справу розслідували і злочин розкрили. У зв'язку з цим ми оголосили клопотання і будемо чекати на рішення суду.
На лаві підсудних знову чеченські брати Джабраїл та Ібрагім Махмудови і колишній правоохоронець Сергій Хаджикурбанов. Їх звинувачують у причетності до злочину. Третій із братів Махмудових Рустам, який за версією слідства міг скоїти замах, перебуває у розшуку. У лютому цього року їх виправдали, але російський суд вищої інстанції на початку літа вирішив, що крапки в цій історії ставити не можна. До нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, за даними Комітету захисту журналістів, за останнє десятиліття в Росії загинуло щонайменше 18 журналістів, і лише в одному випадку вбивць засудили. З іншого боку, президент Росії Дмитро Медведєв побував в редакції «Нової газети», де працювала Ганна Політковська, і пообіцяв реформувати правову систему. Віталію, чи ви бачите зараз у Росії політичну волю довести розслідування смерті Політковської до кінця, тобто покарати не лише виконавців, але і замовників злочину?
Мені здається, що за досвідом таких справ і в Росії, в інших колишніх радянських республіках, таких як Україна, маємо бачити і саму політичну волю, і юридичну майстерність, і готовність реально співпрацювати із різними учасниками подій, які можуть бути причетними до вбивства журналістки Анни Політковської. Нагадаю вам, що Політковська багато років писала про чеченську ситуацію, а коли один за одним почали знаходитися вбитими опоненти нинішнього чеченського президента Рамзана Кадирова, а він, до речі, досить гостро відомив курсу про пані Політковську, також ніяких реальних дій по розслідуванню того, що з цими людьми відбувається, не було. І це, мені здається, відповідь на питання, чи вдасться нам колись дізнатися, що відбулося із журналісткою, яка в останні роки свого життя була швидше громадською і опозиційною діячкою, ніж нашою з вами колегою. А тому претензії до неї у людей близьких до влади були набагато більшими, і бажання позбутися пані Політковської, не журналістки, а громадської опозиційної діячки, могло бути більшим, ніж бажання позбутися звичайнісінької собі журналістки з не дуже відомої за кордон Москви «Нової газети». Так що, коли пан Путін сказав, що жива Політковська була вигідніша для російської влади, ніж мертва, мені здається, що він помилявся.
Віталію, і ще я б хотіла почути вашу думку, яку роль відіграє у цій справі, у цьому судовому процесі, роль громадянського суспільства, якраз увага і правозахисних організацій, і світової спільноти до того, щоб все-таки встановили істину у справі вбивства відомої російської журналістки?
Ну, для того, щоб громадянське суспільство відігравало якусь роль, воно має існувати. Ми усвідомлюємо, що на терені колишнього Радянського Союзу від Владивостоку і десь до кордонів України і Білорусі ніякого громадянського суспільства немає. І саме тому, дійсно, увага іншого світу, західного світу до проблеми Політковської може тут бути набагато більш важливою. В західних книгарнях те, що Політковська писала про Путіна, також практично по всій Європі, по Сполучених Штатах Америки, можна побачити на перших місцях в списку політичних бестселерів. В Росії Політковську читає лише, я сказав, та частина громадськості, яка причетна до опозиції, вона не є популярною, вона не є відомою людиною. І в цьому є різниця. В Росії ніхто не цікавиться тим, що відбулося з Політковською, окрім цієї невеличкої опозиційної частини суспільства. У світі так. І, можливо, потрібний тиск на Росію, щоб було розслідування справи Політковської, так як колись був західний тиск на Україну, щоб дізнатися, що ж відбулося із інтернет-журналістом Гонгад.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Свобода сьогодні далі у програмі. Хочеш лікуватися, плати благодійний внесок. Чи мають право вимагати гроші медичні заклади, що існують на кошти платників податків?
Кишені не по кишені, але як людину заставляє необхідність, то вона повинна знайти.
Творчість чи бізнес? Одеський оперний театр досі лихоманить після зміни керівника.
Він ніколи не буде працювати в нашому театрі. Що б не робив суд, що б не робив пан міністр.
Що перешкоджає відбудувати Запорізьку Січ?
Кількість паперів збільшилася в десятки разів. Інколи складається враження, що державі не потрібен результат, а потрібно, щоб було задіяно величезна кількість організацій, які контролюють ці потоки.
Українська свобода – Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Рівне не Київ, але поганий приклад легко переймається. Примусово благодійні внески у державних та комунальних медичних закладах там також не рідкість. У цьому сьогодні мала змогу переконатися кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко. Вона намагалася потрапити до Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру не як журналіст, а як пацієнт.
Лікувально-діагностичний центр у Рівному – один з перших сучасних лікувальних закладів в Україні. На вході до відділень відвідувачів зустрічають медичні працівники, котрі не пропускають людей без реєстраційного талону. Однак у реєстраційному відділі зауважують – талон видадуть тоді, коли ви сплатите благодійний внесок. Біля каси обурюється жінка за направленням із сусідньої області. Її про благодійний внесок ніхто не попереджав.
На якому основанні це ви 100 гривень взяли в нас? Десь написано таке, так? Треба дуже якісь документи на руках буде.
Повертаюся до чергових медпрацівників на вході і намагаюся запитати, за що платити.
Ви до нього прийдете на консультацію, він мусить вас подивитися. Так чи іначе, ви йдіть заплатити.
Насправді більшість людей сплачує внески мінімум 5 гривень без ентузіазму, але й без особливого опору.
Вимагають, це ненормально.
Але ви люди віруючі, не хоче взагалі в ту політику влазити.
Кишені не по кишені, але як людину заставляє необхідність, то вона повинна знайти. І ці средства поки що в нас, як кажуть, це єдиний такий центр.
Ніби прозоро, це ж воно так ідея, знаєш, заява пишеться, все.
Головний лікар лікувально-діагностичного центру Ігор Шумлянський обурений настирливим прагненням журналістів з'ясувати, чому в реєстратурі людям видають зразки заяв про добровільне благодійництво.
Ви підніміть простих людей, які сьогодні на 800 гривень, то я ні черговий раз засую кишені, щоб вам всі було простіше, а ви з цього що ви хочете зробити?
Ігоря Шумлянського практично підтримує начальник обласного управління охорони здоров'я Віктор Ковальов.
Сьогодні в наших кошторисах 82-85% – це заробітна плата, комунальні послуги. І все, що лишається, скажімо, витрати на медикаменти, на розходні матеріали.
А от в обласній прокуратурі з подібним твердженням не згідні. Прокурор відділу захисту прав і свобод громадян Ігор Пивоварчук повідомив Радіо Свобода, що в нинішньому році медичні працівники пред'являли відвідувачам незаконні вимоги здійснити оплату за реактиви для лабораторних досліджень та надання іншої медичної допомоги. За цими фактами порушені кримінальні справи. Щодо благодійних внесків, то прокурорам відомо, що під їхнім виглядом з громадян вимагають кошти за обстеження і лікування. Однак для того, щоб зафіксувати порушення, необхідна заява самого громадянина. А таких ні хворі, ні їхні рідні робити не хочуть. Вони хочуть бути здоровими за будь-які гроші. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Матеріали, які ви чуєте у цій програмі, ви також можете коментувати на нашому сайті radiosvoboda.org. Яким буде майбутнє українського театру? За скорузлі консерватори опираються творчій революції, чи навпаки це невіглас під завісою творчих змін намагаються диктувати свої умови? А може все впирається в грубі гроші? Всі ці запитання постають сьогодні, коли йдеться про долю Одеського національного академічного театру опери та балету. Про конфлікт в одному з головних творчих колективів України розповідає кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Конфлікт в Одеському національному оперному театрі розпочався з призначення навесні цього року на посаду виконуючого обов'язки генерального директора режисера Сергія Проскурні. У творчому колективі театру кажуть, призначення відбулося без їхньої згоди. До того ж, Проскурня, мовляв, не фахівець у оперній справі, розповідає виконуючий обов'язки генерального директора театру Анатолій Дуда.
Підхід до роботи директором такого величезного театру зовсім непрофесійний. Тому ми і виразили недовіру і сказали, що він ніколи не буде працювати в нашому театрі. Що б не робив суд, що б не робив пан міністр.
Проте сам екс-керівник наполягає на своїй версії розпалу суперечки. Уже незабаром після вступу на посаду Сергій Проскурня попросив Генеральну прокуратуру та Міністерство внутрішніх справ перевірити фінансові справи театру. Каже, за це і поплатився.
Основних було два питання подано: бездіяльність тендерного комітету і так звані мертві душі.
Водночас Анатолій Дуда переконує, прокуратура повідомила йому про відсутність у Проскурні підстав для звинувачень на адресу адміністрації.
Заяви його і з приводу аудиту, і з приводу заяви в прокуратуру, нічого подібного немає. І тих натяків, що там порушення кримінальні, абсолютно немає.
Незабаром після призначення Сергія Проскурні на посаду генерального директора колектив театру розділився на прихильників нового керівника і його опонентів. Останніх виявилося значно більше. Дуже скоро 200 працівників висловили недовіру новому директору. А вже 9 липня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко за пропозицією колектива театру призначила новим виконувачем обов'язків директора народного артиста України Анатолія Дуду. Екс-керівника такий перебіг подій обурив. Незабаром після звільнення Сергій Проскурня оприлюднив відкритого листа до прем'єр-міністра, у якому просить Юлію Тимошенко переглянути своє рішення. Відповіді, каже режисер, поки не отримав, проте повернення на посаду не виключає.
На превеликий жаль, реакції нема, а люди, які близькі до Юлії Володимирівни, сигналізують мені дуже позитивну інформацію. Тобто точка неповернення до встановлення справедливості в цій ситуації ще не перейдена.
Мистецтвознавець Нелі Корнієнко називає ситуацію в Одеському оперному сумішю конфлікту бізнесових та творчих інтересів. Проте програмні ініціативи Сергія Проскурні також критикує.
Перехід на театр як продукт виробництва, що хотів Проскурня, це теж треба готувати не з наскоку кавалерійського. Дуже фундаментально такі творчі революції треба готувати. А те, що треба змінювати системи творчих критеріїв, це безумовно.
Менш ніж за місяць у театрі розпочнеться ювілейний 200-й сезон. Що у ньому переважатиме, творчість чи суперечки, поки невідомо.
І ось таку інформацію зібрала сьогодні кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська про анатомію конфлікту в Одеському оперному. Свобода сьогодні.
Патріарх Кирил. Ми не нуждаємося в того, щоб у нас був пастир з іншої країни.
Найважливіші події дня.
Не
вдалося добити того, чого вони хотіли. І це найголовніше, це очевидна моральна победа опозиції.
Свобода сьогодні.
Поки ці вибори не закінчаться, я думаю, стабільності не буде як в політиці, так і в доларах.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. І на сам кінець сьогоднішньої передачі про козацьке минуле українців. Запорізьку Січ на Хортиці добудують вчасно до свята Покрови 14 жовтня. Таку впевненість висловив Радіо Свободи генеральний директор Національного заповідника Хортиця Максим Остапенко. На добудову історико-культурного комплексу вже зібрано понад 250 тисяч гривень добровільних пожертв. Про Хортицю як про унікальний туристичний об'єкт із Максимом Остапенком розмову вела кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин. І ось, що він сказав.
Врешті-решт ми цей об'єкт добудуємо, і Хортиця, і Запоріжжя, і Україна отримає, хай це буде ще не ідеальний образ тієї Січі, але це вже буде перша спроба відтворення Січі.
Ви підраховували приблизно, які прибутки може принести регіону і взагалі Україні такий туристичний центр, як Хортиця?
За минулий рік, правильно проаналізувавши ситуацію з нашим туристичним, так би мовити, наповненням і тим, що ми можемо зробити, запропонувавши відвідувачам, ми заробили в минулому році вдвічі більше, ніж, наприклад, у 2007 році. Наші туристичні тільки об'єкти, мається на увазі музеї і комплекс Запорізька Січ, що зараз будується, відвідало близько чверть мільйона населення, 250-260 тисяч людей.
Тут напряму ця проблема зразу переходить в екологічну площину, оскільки для того, щоб люди хотіли з усього світу приїжджати і пірнати з берега Хортиці у Дніпро, там має бути більш-менш чисто.
Це проблема не тільки Хортиці і не тільки Запоріжжя, це проблема всього Дніпра. На жаль, я, як гідроархеолог, я можу констатувати, що Дніпро вмирає. На глибинах більше 3-4 метрів життя практично немає. Каховське водосховище фактично перетворило Дніпро в болото. І, як казали старі люди, зробили море людям на гори. Тому я вважаю, що одним завданням моїм по життю, я бачу в першу чергу боротьбу за екологічне оздоровлення Дніпра. Треба усвідомлювати, сказати, що вода стає не менш цінним ресурсом в світі, ніж та ж сама нафта.
Які основні проблеми державного заповідника Хортиця?
Ну, по-перше, відсутність фінансування з одного боку, з іншого боку, така дивна річ, наприклад, яка стосується заповідників, які заробляють, і музеїв, які більше, наприклад, там 100 тисяч гривень вони заробляють на спецрахунок, вони стають платниками ПДВ. За останні там 10-15 років кількість паперів збільшилася в десятки разів. Інколи складається враження, що державі не потрібен результат, а потрібно, щоб було задіяно величезна кількість організацій, які контролюють ці потоки. Настільки забюрократизована система, що надзвичайно важко щось робити.
Сказав Радіо Свобода директор заповіднику Хортиця Максим Остапенко. Ви слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.